olim yetishtirgan onalar. 20-qism. Anas ibn Malikning onalari ham shahid, ham olim yetishtirgan ona. Ismi Rumaysa bintu Mulhan roziyallohu anha. Kunyasi Ummu Sulaymdir. Ummu Sulaym roziyallohu anha Malik ibn Nazir bilan oila qurganlar. Ulardan Barro ibn Malik va Anas ibn Malik roziyallohu anhu dunyoga kelganlar. Madinada As'ad ibn Zurara va Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu ning vositasi bilan iymon sharbatini ichganlar. U kishi iymon keltirganlarida o'g'illari Barro ibn Malik 11, Anas ibn Malik 9 yoshda edi. Ikkovlari ham onalari bilan birgalikda iymon keltiradilar. Ikki farzandini kufrning va shirkning changalidan qutqargan ona turmush o'rtog'ini qutqara olmaydi. Bir kuni Malik ko'chadan kelganida Ummu Sulaym Anas ibn Malikka La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini o'rgatayotgandi. Buni ko'rgan Malik g'azablanadi va o'g'limni menga qarshi qayrama deydi. Ummu Sulaym Men uni sizga qarshi qilmayapman deydi. Malik yanada g'azab otiga minib uyini tark etadi. Yo'lda avvaldan husumati bor kishilar tomonidan o'ldiriladi. Holbuki iymon bog'i burnining tagida edi. Ummu Sulaym onamiz yosh va go'zal bo'lishlarga qaramasdan 2 yil tul yashadi. Bu 2 yil vaqt ichida maqsadi bitta edi. Bolalarini payg'ambarini sevadigan inson qilib yetishtirish. Ummu Sulaym roziyallohu anha 9-10 yoshlarda bo'lgan Anas ibn Malikni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga olib boradilar. Bu kelishlari xuddi Hazrati Maryam onamizning onalari Hannaning kelishidek edi. Ey Allohning rasuli, bu mening o'g'lim, yozishni biladi. Mana sizga bir xizmatchi. Uning haqqiga Allohga duo qiling. Allohga nisbatan ishq va iymon qaysi asr va zamon bo'lsa-da bir xildir. Faqat ismlar o'zgaradi xolos. To'lanadigan badallar ham bir xil. Hanna o'z asrining iymonli ayoli o'laroq zimmasiga tushgan vazifani ado etgandi. Ummu Sulaym roziyallohu anha ham o'z zamonasining iymonli ayoli sifatida burchlarini bajardilar. Sizlar ham bu asrning iymonli ayolisiz. Ummat sizlardan ham o'z burchingizni bajarishingizni kutmoqda. Anas ibn Malik roziyallohu anhu shunday deydilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam men hali yosh paytim edi. Yonimizga bordilar va mening qo'limdan tutdilar. Meni bir xabarni bir joyga yetkazish vazifasi bilan jo'natdilar. O'zlari bir devorning soyasida o'tirdilar. Ularning yonlariga qaytib keldim. Onam mendan qayerdan kelding deb so'raganlarda men Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallam meni bir joyga xabar yetkazish uchun jo'natgan edilar dedim. Nima edi u deb so'radilar. U bir sirdir deb javob berdim. Alloh rasulining sirini muhofaza qil dedilar. Men u sirni hech kimga aytmadim. Ummu Sulaymning bu ummatga yetishtirgan yana bir farzandlari Barro ibn Malik. U kishining tillardan tushirmaydigan bir duolari bor edi. Allohga har duo qilganlarida shunday yolvorardilar. Allohim, meni yo'lingda shahodat bilan rizqlantirgin. Onasining qo'lida shahodat bilan bog'liq oyat hamda hadislar bilan rizqlangan farzand shahodat bilan rizqlanishni so'raydi. Shahodat bilan rizqlanish sizni hayron qoldirishi mumkin. Lekin homilador holi bilan jangda qatnashgan ayol yana ham hayratda qoldiradi. Ummu Sulaym roziyallohu anha homilador vaqtlarida Hunayn harbida qatnashganlar va jangning eng qizg'in paytida qo'llarida xanjar bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonlaridan bir lahzaga ham ayrilmaganlar. Arslonning ko'rinishi ham arslondir. Ummu Sulaym roziyallohu anha aynan shunday edilar. Homila bilan jangga kirgan bir onadan shahodat bilan rizqlanishni istayman deydigan farzand dunyoga kelmaydimi? Homilador bo'lish yoki 2, 3, 4 farzandning onasi bo'lish Allohning yo'lidan to'sib qo'ymasligi kerak. Chunki Ummu Sulaym roziyallohu anha nimaga iymon keltirgan bo'lsalar, biz ham shunga iymon keltirdik. Bu ikki farzandidan tashqari yana bir o'g'illari ham bo'lgan. Uning ismi Abdulloh ibn Abu Talhadir. Ummu Sulaym roziyallohu anha bu ummatga yigitlarni yetishtirgan bir namunali ona edilar. Ummu Sulaym Abu Talha bilan saodatli hayot kechirardilar. Alloh taolo ikkalalariga ham ko'z quvonchi va dil sevinchi bo'lgan bir o'g'il farzand ato qildi. Abu Talha o'g'liga shu qadar mehr qo'ydiki, uni hech kimga ishonmas, hayotini bu suyukli farzandisiz tasavvur eta olmas edi. To'satdan go'dak kasallikka chalindi. Bu hol Abu Talhaning fikru xayolini mashg'ul etdi. U ro'zg'or ishlari bilan ko'chada yurar ekan, uyiga kelgan zahoti o'g'lining holidan xabar olar edi. Ana shunday kunlarning birida o'lim bu mas'um go'dakni ularning bag'ridan yulib oldi. O'sha zamon Abu Talha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonlarida edi. Sho'rlik ona nima qilsin? Ko'zining oq u qorasi, jigarining bir parchasini yo'qotdi. Barchaga ma'lumki, bunday holatda onalar o'zlarini yo'qotadilar, dod faryod ko'taradilar. Ummu Sulaym roziyallohu anha bu o'rinda ham barcha onalarga dars bo'ladigan go'zal sabr sohibasi ekanliklarini ko'rsatdilar. Avval hali jannat ifora ketmagan go'dakning yuzlaridan to'yib-to'yib o'pdilar. Keyin yuvib kafanladilar. Xushbo'y narsalar sepdi va guldek yuzlariga boqib, onalik mehri jo'shib, ko'zlaridan achchiq-achchiq yoshlar to'kdilar. Bolasini hech kimga ishonmaydigan mehribon otasi Abu Talha kelishidan oldin bolaning ustiga choyshab yopib qo'ydi. So'ng o'g'li Anas roziyallohu anhu'ga ukasining vafoti haqida otasiga hech narsa demasligini tayinlab, Abu Talhani chaqirib kelish uchun yubordi. Abu Talha kelishi bilan o'g'lining ahvolini so'radi. Ummu Sulaym uxladi. Allohdan so'raymanki, shoyat shu uyqusi rohatli bo'lsa deb namga va g'amga to'lgan ko'zlarini yashirdi. Abu Talha xotinining bu javobidan bola sog'ayib qolibdi deb gumon qildi. O'sha kuni Abu Talha roza tutgan edilar. Iftorlik qildilar. Tun kirdi. Shunda ham Ummu Sulaym qalbidagi mahzunlikni bildirmadi. Tong chog'i eri masjidga otlanar ekan, Ummu Sulaym sekin gap boshladilar. Abu Talha, agar bir kishi birovdan omonat olsa, so'ng egasi u narsani so'rasa, olgan kishi uni qaytarmaslikka haqqi bormi? Yo'q, omonat egasiga qaytariladi. Bermayman deyishga haqqi yo'q, dedi eri. Shunda Ummu Sulaym maqsadga ko'chdi. Alloh taolo omonatga o'g'il bergan edi. Endi o'sha omonatini qaytarib oldi. Abu Talha, biz hammamiz Allohnikimiz. Yana uning huzuriga qaytamiz, dedi. Boshqa hech so'z ayta olmadi. Chiqib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bordi. Namoz o'qidi. So'ng kecha shom arafasida o'g'li vafot etganini, bundan bexabar tong ottirganini bayon qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam, Parvardigoro, bularning shu kechasini o'zing barokotli qilgin deb duo qildilar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning duolariga osmon eshiklari ochildi. Suyukli farzandini yo'qotgan bu oilaga Alloh taolo Abdulloh ibn Abu Talhani berdi. Abdullohga esa 9 farzand ato qildi. Hammalari Qur'on hofizi bo'lishdi. Ayniqsa to'ng'ich o'g'li Ishoq ibn Abdulloh yirik faqih darajasiga ko'tarildi. Ushbu sahobiya ayolning hayoti onalarimizga, aziz opa-singillarimizga dunyo va oxirat saodati sari yo'lni ko'rsatib turuvchi tarix desak mubolag'a bo'lmaydi. Zero Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jannat onalar oyoqlari ostidadir deganlarida ana shunday sabrli ayollarni nazarda tutganlar. Davomi bor.